Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Mi tre kore salutas vin, karega aŭskultantoj. En la 762 Esperanto elsendo el Varsovio, la 15 de junio 2010, bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot, proponante kulturkronikajn informojn, felietonon el la ciklo pri Koninda Pollando, Esperanto informojn, kaj letterkeston. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Lige kun la pasanta nuniare ducenta morto da treveno de Marcello Bacciarelli, la cortega pentristo de la lasta polareggio Stanislao Augusto Poniatowski, en la Varsovia Regia Castello ec de la 9 de junio gis la 9 de septembro, dauras expozicio presentanta liain quardecfin portretoin, kiui cronologie bildigas la pentristan evoluvojon de la artisto. Comenzas ilin ancorau rococo stilai pentrajoi el la fino de la quindecai iaroi de la decocai arcento, tra neformalai portretoi de la regia familio e la fino de la sepdecai iaroi, attento captai bildoi de la regiai amicinoi e la ogdecai iaroi, gis la lastai vercoi de Bacciarelli creigintai en la comenzo de la decnauai arcento. Parto de la portretoi devenas el la constanta collecto de la Varsovia Regia Castello, quelcae estis pruntitai el aliai museai centroi, cae neniam estis presentitai en Pollando. Italo Marcello Bacciarelli, quiu ligis parton de sia plencresca vivo cae artista carriero cun la Respubblico, appartenas alla gravai figuroi de la cultura peisaggio de la pola cleriga epoco, cae estas considerata ciel la antau curriero de la nazia scolo en la pola pentroarto. Crom la pentrista aspecto estas interesa la historia cultura dimensio de la exposizio. La presentatai portretoi de unuopai personoi formas specifan collectivan portreton de la decocai arcenta societa elito gravitanta circau la regia cortego. La vesto detaloi cae circauajo de la portretitai personoi peras multain informoin pri la modo, gustoi au cutimoi de citiu elita medio. Gis la fino de junio en la Varsovia Palazzo de Culturo cae Scienzo funccias la exposizio Napoleon Bonaparte. Gi circa uprenas pli ol cent exponajoin, inter ciui estas obiectoi appartenantai al Napoleono kiel personai obiectoi, armiloi, distingoi, mebloi, documentoi pri diversai viv aspectoi, ancau vercoi de artistoi metiistoi el elia epoco, kiel portretoi, bustoi cae sculptajoi. Ili devenas el la collectoi de Napoleon Fondajo cae Arme Museo en Parizo. Unu el la plei grandai curiosajo estas liai manai notoi pri la lernado de la angla lingvo, kio ocasis dum la sesiara exilo sur la insulo de la Sancta Helena. Tio havis ne sole geografian, sed ancau lingvan dimension. Crom prema varmego cae pluvo, Napoleono suferis ancau pro la sencese circauanta lin fremda angla lingvo. La insulon atingadis malmultai informoi, dum plimulto de libroi cae gazetoi estis angla lingvai. Tri monatoin post la alveno alla insulo, Napoleono comencis la lingvolernadon. Unu el la plei valorai fontoi pri la trapaso de lia lingvolernado estas taglibro el la Sancta Helena de Emanuel de las Casas, kiu prescribis la ciutagan vivon dum sia dekvin monata estado sur la insulo. Giuste li sugestis alla imperiestro la lernadon de la lingvo. La exposizio presentas ok pagioin de manai notoi de Bonaparte pene de cifreblain, inter ciui estas ancau desegnajoi. Tio povas sugesti, che la lernanto quelcfoie enuis.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ne forlasu la expozici salonegoin, por proximigi alla naturo, en nia felietono pri coninda Pollando. Mi proponas hodiaŭ konatiĝi kun la lago Hańcza en la nordorienta parto de Pollando, la plej profunda lago en Pollando kaj sur la centroeŭropa malaltebenaĵo. Laŭ la plej novaj ekzamenoj helpe de specializa mara ehosondilo faritaj de hungaraj kaj polaj specialistoj rezultas, ke ĝia profundo povas havi eĉ 113 metrojn. Dum la mesa profundo indico egalas al 42 metroi. En la subcent metra profundo etendiges 12 hectara fundo. La lago Hańcza, tra kiu trafluas la rivero Czarna Hańcza, nigra Hańcza, de la nordo alla sudo, troviĝas sur la tereno de la panorama parko de Suwałki, kaj estas ĉirkaŭ prenita per strikta protekto. En la 1974 jaro gi ektrovidis en la projekto Aqua UNESCO pro sia profundo kaj pro la altaj subakvaj deklivoj. La lago surfaco de Hańcza okupas pli ol 304 hektarojn kaj gi mem longas 4530 metrojn kaj gia maksimuma vasto superas 1000 metrojn kaj egalas al 1150 metroi. Gia aquospegulo trovigas 229 metroin super la mar nivelo. La lagon Hańcza caracterizas cristale pura cae malvarma aquo, cae gia signifa parto taugas por practici plongiadon. Hańcza estas tipa postglacera aquo receptaclo. La fundo con plurei ravinoi cavoi estas aparta attrakciajo por plongistoi. Giai bordoi, en plimulto crutei, altei, malfacile alireblei, estas covritei per rockblocoi, inter kiwi calcai estas vastai je calcai metroi. La abundo de la rockblocoi estas tiom signifa, ke ili impresas quasau estus lauplane cunmetitei. Prescau mancas ce ini la borda flauro. La planto immergiginte en la aquo formas vastain subaquain herbeioin. Multe pli ricia estas la fauno de la lago, vivas tie multe fish specioi caracterizei por malvarmei nordei aquoi interalie, coregonoi, loitoi, ezocoi, lagei trutoi. Rencontable estas rarei relictei crustacoi. En la cercavai arbaroi nestas prescau 60 birdo specioi. La lago Hańcza troviĝas en la silento zono, eblas tamen moviĝi tra ĝi per kajako aŭ remboato. Eblas eĉ fiŝhoki, sed nur havante specialan permeson. En la proksimeco de la lago troviĝas agroturismaj bienoj, kiuj ofertas ne sole bonan ripozon, sed ankaŭ gastronomiajn atrakciaĵojn. Kaj ripozo ĉe la plej profunda pola lago ne limidas al plongiado. Interesa estas exemple la 22 kilometra bicicle itinero circa la lago, sed ancau shatantoin de piedi irei itineroi attendas attractiei promeno locoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Da vida bela melodia, tre placis al ciela di, sed vine zorgas pri musica bruia. Di sonis tiel, bela tril, minora fal, major abril, hesitas la rede, cai versas, ale. vi credis firme, cae venis la pruve, ci bani sin, en ora cuve, cia bellezzo changis, ci on tuie. Ci lassis vin, en iu cantin, comprenis coron, conqueris vin, cae viai lipoi flustris dan.
Manno Montana cantis fragmente la Esperanto version de Alleluja por la vortoj de Jomart. Dankon al Manno Montana pro la disponigo de tiu ĉi surbendigo. Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Dauras laboroi pri raporto por la Lisbona Nitobe simpozio concerne la nunan staton de interlingvistiko kaj Esperanto en universitatoj. Kiel ripete informis Juan Diego Diaz Bautista, la pretiganto de la raporto, gravas konsideri ne nur la universitatan mondon, sed ankaŭ la ekosistemon. Kiu ĉirkaŭas tiun mondon, temas do pri fakaj asocioj, Esperanto-movado, Esperanto-kursoj en aliaj organizoj, revuoj, eventoj kaj tiel plu. Dum la ĝisnuna esplorado estis malkovrita interesa novaĵo. Nome en la brazila platformo por sciencoj Lates estas almenaŭ 2600 esploristoj kaj doktoroj, kiuj indikis iun scipovon de Esperanto. Tio estas bona novaĵo por Esperantujo kaj por la taksado de la nuna situacio de la akademia mondo kaj ĝiaj potencialoj. Tre grava punkto por la raporto estas kolekti informojn pri kursoj, retaj kursoj, studprogramoj kaj trejnadoj, kaj pri informadoj, varbadoj en edukadsistemo. Por tio en la interreto funkcias speciala demandaro. La limdato por fina malneto de la raporto estas fino de junio 2018.
Do la plej proksimajn semajne finojn de junio eblas en kelkaj lokoj pasigi en la esperantista etoso.
La Flandra Esperanto-Ligo kaj la antverpena grupo La Verda Stelo morgaŭ, tio estas sabate, la 16 de junio, ekde la 10 horo, bonvenigas al la festa malfermo de sia nova sidejo en Antverpeno. Ĉi tiu festo estos malferma ankaŭ por ĉiuj homoj de la ĉirkaŭaĵo, por ke ili konatiĝu diversmaniere kun Esperanto, per enkonduko al Esperanto, muziko, dancado, budoj kaj multaj aliaj aferoj.
Dum la festo Kaito koncertos kvarope. Muzikon, sed iom aliĝenran, eblus ĝui dum la tuta semajno en la dana Roskilde Festivalo, la plej granda nordia muzikfestivalo.
Invititaj estas ĉiuj sendepende de la aĝo kaj Esperanto-nivelo. Sen granda zorgo pri loĝloko aŭ manĝo, sen kunsidoj kaj prelegoj, uzante Esperanton nur praktike. Oni ne sole ĝuos la muzikon, sed ankaŭ tradicie kunhelpos en la festivala programo per relative facila laboro kiel festivalaj servistoj dum tri kvar dežoroj. Plej verŝajne ĉe festivala pordo same kiel en la antaŭaj jaroj. Kontraŭ tiu servo esperantistaj aliĝintoj ĝuos senpagan eniron por ĉiuj koncertoj kaj komunan manĝon.
Roskilde-koni, 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 Roskilde-koni. Venu festu, vi gane mangio, sub la granda nordie blå ciel. Kajse pluvas, vi ciut kuras, tu den lura av mod jorsa sinne tem. Esas en park, nok du kaj tak, kaj vi dommer sinne parlertendam. Ni i om laboras, ni i om det sjores, tjeler rundt i seneo, ni danser sub la hverdag flak.
ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Koran bonvenon al ĉiuj gaŭskultantoj kaj radioamikoj el la Varsovia studio direktas
Barbara Pietrzak
kaj Gabi Kosiarska.
En la komenco ni tradicie kore dankas pro la ricevitaj reagoj je niaj lastaj elsendoj.
La lastan letterkeston ni finis per dankovortoj al la majaj diskonigantoj de niaj programoj. Hodiaŭ ni danku al la majaj subtenintoj de nia redakcia laboro.
Kaj niaj dankoj direktiĝas al Synnøve Myntinen el Finnlando, kies konstanta helpo estas por ni ne sole grava konkreta helpo, sed ankaŭ morala subteno.
Pro la konkreta helpo, kiu estas ankaŭ motivo por daŭrigi nian laboron, ni elkore dankas ankaŭ al Carlos Spinola el Hispanio. Niajn dank-esprimojn akompanu taktoj de la Esperanto-kanzono. Ni elektis
la kanzonon de Jele du kverkoj.
Certas che la canzono placis al ciui niei auscultante.
Cai dume mi gioias legi, cai danke confirmas viein rimarco in aga signoroi pritio cio placis en niei programoi.
Plezure do ni legis la reagoin de Roberto Tresoldi el Italio pri niei vendredei felietonoi.
Mi aparte ŝatis la historiajn kaj kulturajn aspektojn de menonita plurjarcenta ĉeesto en ĉi tiu parto de Pollando li skribis.
Mi ĝojas, ke ankaŭ la felietono pri Vanda Rutkiewicz ricevis la dankaspriman reagon de Roberto. Koran dankon.
Je la sama felietono Paolo Sergio Viana el Brazilo en sia reago skribis.
Vere interesa estas la raporto pri la pola mondgrimpistino Vanda. Tre interesa.
Paolo cetere mallonge commentis ancau aliein programeroin, cae tiel niexias, che...
Por brasilano, tre interesse esas ausculti cae iom lerni pri la occitanei musico, lingvo, cae culturo, gi iom similas al vidpunto de esperantistoi, ciù?
Sen dube, eblas trovi quelcaen paraleloin, cae ni, mia Frank, estas tre contentei, che post quelca pauso ni povis reveni alla musica elsendoi, giuste per la presento della compacta disco Yomo Citanas.
Kai tio estu la okazo por danki al Vinil Cosmo, kiu disponigis inter alie tiun ĉi compactan diskon por la recenzo.
Ancora unu temo kaptis la atenton de nia brazila auskultanto, kai Paolo Sergio Viana, reaginte je nia 750 el sendo skribis.
En ĉi tiu bona programo min aparte interesis la iniciato de hispanaj samideanoj, kiuj sukcesis enkonduki nian lingvon en Madridan Universitaton. Gratulon! Estus tre oportune se ni ricevus pli da informoj pri la sekvo de tiu agado. Ĉu tio estas ebla?
Ni tre ĝojas respondi pozitive, kaj ni sekvos pliajn informojn pri ĉi tiu sukceso.
Siatempe ni parolis pri la taŭgeco aŭ maltaŭgeco de la literaturaj tekstoj en niaj elsendoj.
Ni ne plu diskutas, la fragmentoj de Kvovadis daŭre aŭdiĝas, sed la reago de Luis Alberto, G. Oliveira, Coelho, T. Tre belle complimente firmigas nion star punctum.
Nome che tia legado de libro iacras simpation al literaturo.
El corandean con proviei vortoi pri la creata de ni generala simpatio al esperanto literaturo.
Sed ne triui reagoi roigas nin.
Mark Davis informis nin pri la terura reconnecto qui umale bligas plesura ausculti la programoin.
Bedaurinde vine donas Mark plien informoin quio povis tion causi. Nido sole povas desiri che viei ausculto problemoi estu baldau superitei.
Sed hodiau ni volas ancora elcore danki pro la reagoi qui venis al nia nova cultur rilata programero Cultur folio de Maciej. Estis granda plezuro kaj ĝojo legi en la mesaĝo de Francisco Loreon al Kanado. Tre plaĉis al mi la altnivela kaj interesa unua kulturfolio de Maciej Jaskot. Mi antaŭĝuas la venontajn. Nia pola retradio ĝenerale kaj aparte en tiu kulturfolio bone montras, kion valoran kaj belan oni povas fari per Esperanto. Perdonu se mi diras, nia, sed Pola Retradio, tiel en iris mian vivon, kaj tiun de tiom da aliei esperantistoj, ke mi sentas, ke gi iel farigis. Nia, fino de la citajo, cara Francisco, dankon pro viei vortoj, kaj la taxon de nia programo, kiel la nia, ni en la redakcio opinias, grandega complimento. El coran dankon. Kiel tre curagigan pro temelecto, ni tractas ancau la ragon de Paolo Sergio Viana. Kia bonega programo Trump kai Kim man premis, Jaskot presentis interesan novan rubrikon pri literaturo, kiu meltias raperi ciu semaine, kai Clay alvenis kun belai informoi pri la Universala Congresso in Lisbono. Dankon al Pola Retradio. Fino de la citajo, kai nun estas nia vico por danki pro ciui ragoi gesignori, kun la espero ke ili ne mancos estonte, kai do baldo espereble ni de nove letterkeste renkontiĝos.
Hodiaŭ jam adiaŭas vin.
Barbara Pieczek
kaj Gabi Kosiarska.
Invitante por la laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo, karaj gaŭskultantoj kaj radioamikoj.